едім, ал қазір мен ер жетіппін. Балдар мен тығылыс бақыл ойнайтын жастан кетіппін. Не болса да сенің де болды өткен бала кезім. Сол бір шақтан өзімді кішкене собыр кезі сезімнен кеше бала едім. Ақ пен қараны білмейтін, киімді шешіп тастап үйдің артында билейтін. Ұят жоқ, мейлі не болса да есім ойын. Ал қазір 18-де бабыл жаса уатыр тойын. Сонда ойлайтын едім мен өскенде нән болам деп. Бір-екі жылдан кейін мен де жетіге толам деп. Ол кезде мода рейнджер, та-та-та-та пистолет. Ұйықтардың алдында арманда велосипед. Мектепте жынды олсақ та сабақты оқитын едік. Апай шығып кетсе заттарын шұқитын едік. Әкеме мақтанамын мен бүгін бес алдым тағы. Жүргеттік сындырамыз қызды көрші сыныптағы. Әйгіласын мазақтайды, олар да қарап тұрмай өз сыныптарын жақтайды. Содан соң бірге бірден сылтауратып қашып келдің. Киімін таза просто айтпесе шығатын едің. Күтеміз қоңырауда асханаға зымырайтын. Түйін беш деп қыздардан ақша сұрайтын. Бермейсің қыз келатыр, қарт емесің маңдайыңа. Маған да мейлі жалпы қара өзің жағдайыңа. Ұнайтын қыздың шашын тартып кетіп етіп, жылатпай қоймайсың соңында түбіне жетіп. Құрарын ұры алып кешке үйіне келесің. Хатеме хат жазып типа сезім білдіресің. Ал қазір өстік бәлде уақыт бәлде зымырады. Балалық шақ бізге қобылғап кетіп барады. Кейде бір мұңайғанда сол кездерді еске аламын. Мен білемін түбінде мен сол баяғы баламын. Қазір өстіп бәлді, уақыт бәлді зымырады. Балалық шақ бізге қобылға бетіп барады. Кейде бір мұңайғанда сол кездерде еске аламын. Мен білемін.